zgjedhjen e dëshmive për rastin në klinikën e onkologjisë, ku dyshohet se janë bërë keqpërdorime me terapitet të sëmureve me kancer. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Filiz Nduci, e cila është në të 40-tat edhe përkundër faktit që më shumë se 2 dekada punon si punonjëse shëndetësore në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup, ajo pasi diagnostifikohet me kancer në gjinë në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak të bisedave që kishte dëgjuar nga kolegët se në klinikën e onkologjisë bëhet vjedhje dhe shitje e terapive të personave të sëmurë me kancer, vendos të trajtohet në Turqi dhe jo në qendrën klinike të kolegët e saj.
Do të 21 vjet jam në medicinë, 21 vjet kom kontribu për këtë shtet, për pacientët, për gjithë po, edhe në fund mos të kesh besimin të ulësh në shtetin tonë që ishte të merë. Edhe në gjullë që pëtarë në vesh, të unë prej kolegave, prej ashtu. Por nuk isha informata të takta që ti plasa jashtë, këpëto. Edhe puna ime nuk prise që unë të marë më ndin tjetër.
Tekson Fizlis Ndoci. Ndërkohë, Prokuroria Publike të Hënën ka inkurajuar të gjithë ata që mund të kenë çfarë do lloj njohurie për rastin në klinikën e onkologjisë ti denoncojnë të njëjtat në organet e drejtësisë. Prokuroria Publike inkurajon të gjithë ata që kanë informacion në lidhje me këtë çështje që ti raportojnë organeve kompetente, theksohet në komunikatën për media të prokurorisë. Nga ky institucion bëjnë të ditur se tashmë kanë zhvilluar 3 procedura për rastet e izoluara të tentativës për vjedhje të drogës dhe rrushfet në lidhje me klinikën e onkologjisë, njëra prej të cilave tashmë është në procedurë gjyqësore. Do theksuar se javorja maqedonase Focus në muajin maj raportoi për mungesën e terapisë imune të citostatikeve nga të cilat varet jeta e të sëmurëve me kancer. Gjatë ditës dhe ministri i shëndetësisë Fatmir Mexhiti është zotuar në një bashkëpunim të ngushtë të dikasterit që drejton me organet e hetuesisë që rasti mbi ndodhit në klinikën e onkologjisë të zbardhet sa më shpejt që të jetë mundur. Ndryshe sipas të dhënave të shoqatës HEMA në Maqedoninë e Veriut, nga viti 2012 deri në vitin 2021 në baza vjetore me kancer diagnostifikohen rreth 7000 persona, gjysma prej të cilëve humbin jetën. Skandali me terapinë e të sëmurëve nga kanceri në klinikën e onkologjisë ka iniciuar dhe organizimin e protestave të cilat janë paralajmëruar para qeverisë në orën 18. Filiz Ndoci, edhe pse e sëmur nga kanceri, thotë se do të ngrejë zërin, pasi si punojnë se shëndetësisë e din mirëfilli se sa është e rëndësishme për një mjekim të suksesshëm, terapia të merret në kohë dhe me dozë të duhur. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Doruntina Ukimiri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës së pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Shkëlqim Hysenaj sjell rrëfimin e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndalë për ertë parë kuklat e mi janë skejnë, më shdu si me performu smitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimiri, jam arkitekte me profesion, por të njëtën ko, mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pëndore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasojë e pandemisë e COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloi të krijonte kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thotë se e nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeçe. Por pak muaj më vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të krijonte kukulla për teatrat e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që shikon bo. Edhe regjizorve të tjerë ju kanë pëlqy kuklat që unë i kom bo për Melin, edhe kanë fillu me mthirë edhe në shfaqet të tjera, dhe në dalë ka dalë, kom fillu me hy me punu me shfaqet në teatrot e Kosovës, në Dodon, mandej në teatrën Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqen zjarit të Melihate Qenes, Doruntina i punoj 13 kukula. Ato ishin ndër më të vështirat për të kryuar.
Për shembull, për shfaqjen zjarrin, don, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bu prej pacërkave. Ka qenë atë një farë ndjenje, frëzime, e stresit, e knaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fond mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur edhe që regjizorja, Beti, është ndalë knaqën edhe aktort.
Pjesën më të madhe të kohës Dorontina punon me profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës që të vjen me ne pak më gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po është kënaqësi me këto shfaqje që i kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjizorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka vërë që Dorontina të kuptoj se fëmijet kanë nevojë për lodra të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarë do lloj gjoje që tani me kriju, edhe ka pa fund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmin, qysh mundesh me bu aktivitete që në fund fundit mi transmitu informacion për mes një farë dëlloj mënyre e re e mësimit, me mësu për mes lojës, për mes argëtimit.
Kjo lidhje veçante Dorontinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti, po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.